អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការកសាងស្ថាប័នឯករាជ្យនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកប៉ិចពិសីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ិចពិសីបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសាយមូនី
បាទសូមអរគុណលោកពិសីដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនេះបាទហើយលោកពិសីតែងតែអញ្ជើញហើយនឹងឆ្លៀតពេលក្នុងការចូលរួមជាមួយ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់យើងស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការកសាងស្ថាប័នឯករាជ្យនៅកម្ពុជាក្នុងពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយបាទដែលមានលោកប៉ិចពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកពិសីដូចលោកបានជ្រាបហើយថាកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលអនុញ្ញាតឲ្យភាគីចំនួននៅក្នុងស្រុកបាទរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចធ្វើការចរចាគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងបុព្វហេតុប្រទេសជាតិបានប៉ុន្តែក្រោយពេល3ទសវត្សរ៍បាទ30ឆ្នាំកន្លងមកនេះការប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្កើតប្រទេសកម្ពុជាមួយដោយមានស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងស្ថាប័នឯករាជ្យផងនឹងត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចកើតឡើងសម្រាប់រូបលោកតើស្ថាប័នឯករាជ្យនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបាទមានលេចឡើងនៅរូបភាពបែបណាហើយអាចជាការដែលពលរដ្ឋកម្ពុជារំពឹងទុកក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេលោកពិសីអាចជម្រាបបានបាទ
បាទអរគុណលោកមនីដែលបានលើកនៅប្រធានបទដ៏សំខាន់ហើយតាន់ពេលវេលានៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាអំពីការតាំងចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃនីតិរដ្ឋតែក្នុងនោះមានការជំរុញការពង្រឹងស្ថាប័នហើយនិងការត្រួតពិនិត្យអំណាចបាទខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកនេះកម្ពុជាយើងអាចបែងចែកជា3ដំណាក់កាលទៅចោះដើម្បីស្រួលស្ដាប់ទី1គឺដំណាក់កាលដែលជ្រុំជ្រែងដោយអន្តរជាតិក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលមានប្រទេសជាច្រើនចូលរួមជាភាគីចុះហត្ថលេខីផងជាសាក្សីផងហើយជាអ្នកមែនទែនទៅជាអ្នកផ្ចង់ផ្ដើមការផ្សះផ្សាកម្ពុជាឲ្យមានក្រុមច្រើនទៅជាក្រុមតែមួយឲ្យរួមគ្នានៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយប្រទេសទាំងនោះគឺយើងមានទាំងប្រទេសទាំង5ដែលជាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៅទៀតបាទជាប្រទេសដែលមានអំណាចមែនទែនរួមទាំងប្រទេសចិនផងដែររុស្ស៊ីអាមេរិកអង់គ្លេសអីជាដើមទាំង5ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលចូលរួមនៅក្នុងការតាក់តែងក៏ដូចជាជ្រុំជ្រែងក្រុមក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធានាថាភាគីចំនួននៅកម្ពុជានឹងអាចចរចាគ្នាហើយអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមមួយរហូតដល់មានការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំមែនទែនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិទើបតែមានបេសកកម្មអន្តរជាតិលើកទី1ដែលប្រើប្រាស់យន្តការយោធាយន្តការស៊ីវិលអង្គការសហប្រជាជាតិចូលកាន់កាប់ទឹកដីដែលមិនមែនជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងអន្តរៈនឹងគឺដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងកម្ពុជានៅក្នុងប្រឡោះឆ្នាំទសវត្សរ៍90នៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិហើយការកសាងប្រទេសកសាងស្ថាប័នតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលក្នុងនោះធានាថាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានធានាតាមរយៈសន្លឹកឆ្នោតរបស់គាត់ក្រោយការបោះឆ្នោត93មកយើងគិតថាជាដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី2មានន័យថាលទ្ធផលដែលចេញពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិនោះយើងបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយទោះបីជាមានការជជែកគ្នាច្រើនអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2អីជាដើមក៏ប៉ុន្តែមានន័យថាមានការចរចាច្រើនលើកច្រើនសាររហូតដល់មានការចាត់ចែងនិងរៀបចំឲ្យមានក្បាលម៉ាស៊ីនទំនាំប្រទេសច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់កម្ពុជា អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងបានរៀបចំស្ថាប័នដឹកនាំជាតិទៅហើយក្រមក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមួយដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិហើយយើងបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័ននៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកបាទមានអង្គនីតិបញ្ញត្តិអង្គនីតិប្រតិបត្តិតឡាការហើយនិងស្ថាប័នឯករាជ្យមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺត្រូវដើរតួនាទីនៅក្នុងការធានាបាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការត្រួតពិនិត្យអំណាចការធានាបានយុត្តិធម៌សង្គមហើយជាពិសេសនោះគឺការដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសមួយដែលគោរពនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបាទមកដល់ដំណាក់កាលទី3ដែលខ្ញុំចង់លើកគឺជាដំណាក់កាលក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បាទដំណាក់កាលទី3នេះគឺជាដំណាក់កាលមួយតែបត់នៅក្នុងកម្រិតមួយគួរឲ្យបារម្ភមានន័យថាដំណាក់កាលទី3គឺជាដំណាក់កាលមួយតែយើងបានដើររៀងខុសគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមទស្សនៈឬក៏ការយល់ឃើញនិងការសិក្សាជាច្រើនរបស់អ្នកជំនាញមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពកម្ពុជាយើងឃើញថានៅក្នុងដំណាក់កាលទី3នេះជាដំណាក់កាលមួយដែរកម្ពុជាបានបែររៀងឆ្ងាយបន្តិចអំពីគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការវិនិច្ឆ័យហ្នឹងគឺថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺមានច្រើនករណីជាងមុនហើយយើងមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិយើងមានការធ្វើឲ្យរួមតូចនៅលំហនៃសិទ្ធិសេរីភាពនៃការធ្វើការរបស់សង្គមស៊ីវិលរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាដើមហើយក្រោយមកទៀតយើងក៏ឃើញមានការឈ្លោះទាស់តែងផ្នែកនយោបាយរហូតដល់មានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំមួយដែលជាគណៈបកអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិបានបានអញ្ចឹងទៅបានន័យថាយើងបានជាយាមនៅក្នុងការលុបបំបាត់ស្ថាប័នឬក៏ក្រុមដែលអាចដើរតួនាទីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចនឹង
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទដែលបានរៀបរាប់អំពីដំណើរការឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងដំណើរការកម្ពុជាដែលពัฒนาស្ថានភាពមួយដែលប្រសើរជាងមុនក្រោយពីបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍លោកបានលើកឡើងអំពីស្ថាប័នឯករាជ្យដែលក្រោយពីមានការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលបានតាក់តែងដំណាក់កាលតាក់តែង91រហូតដល់បានអនុម័តនៅឆ្នាំ93មកហ្នឹងមានស្ថាប័ន3ដែលប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តានប្រហាក់ប្រហែលនឹងបណ្ដាប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតមានស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការហ្នឹងដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យដាច់ពីគ្នាដោយលើកឡើងបញ្ជាក់ជូនខាងដើមអញ្ចឹងថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះក្រោយពីមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំហើយគេមើលឃើញថាជាដៃគូគួរប្រជែងដែលអាចនឹងដំប្រសងគ្នាជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានអតុល្យភាពរវាងស្ថាប័នឯករាជ្យបាទនៅក្នុងការដឹកនាំឬក៏កាន់ចង្កូតប្រទេសជាតិបាទសម្រាប់រំលោភការបាត់បង់ស្ថាប័ននយោបាយដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះបាទធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងងាកទៅរកស្ថានភាពមុនស្ថានភាពដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកពិសី
បាទតកតងទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបើយើងមើលទៅលើខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងឯងដែលចេញអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងហើយជាឯកសារជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិមួយតែធានាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺជាកោះសន្តិភាពដោយផ្អែកទៅលើរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទដែលធានានៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការគោរពច្បាប់ហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិធានាបាននៅការរីកចម្រើនលូតលាស់ការអភិវឌ្ឍអីជាដើមអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានចែងច្បាស់ណាស់អំពីថាកម្ពុជានឹងគឺជាកោះសន្តិភាពហើយការដឹកនាំរដ្ឋគួរតែធ្វើឡើងនៅក្នុងរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទមានន័យថានៅក្នុងការដឹកនាំត្រូវមានបកលើសពី1នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសភាប្រសិទ្ធភាពរបស់យើងគឺត្រូវមានគណបកចម្រុះនៅក្នុងការចូលរួមហើយលោកមនីបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នឹងហើយគឺថាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្តីប្រសិទ្ធភាពក្តី ពួកគាត់សុទ្ធតែទទួលបានការទុកចិត្តតាមរយៈការបោះឆ្នោតពីពលរដ្ឋហ្នឹងក្នុងការធ្វើជាតំណាងរបស់រាស្ត្រ 50,000 នាក់ឯណោះបាទបោះឆ្នោតនីមួយៗគឺត្រូវការសម្លេងច្រើនមែនតើដើម្បីបានយើងធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងសម្លេងតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគឺសម្លេងសំខាន់ណាស់ហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់មានន័យថារាល់ការតស៊ូមតិនយោបាយទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងគឺគេមានក្របខ័ណ្ឌសភាហ្នឹងឯងក្នុងការតជែកពិភាក្សាគ្នាបាទហើយកាលណាតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានគេដកចេញពីសភាគឺគាត់អស់សិទ្ធិអស់តួនាទីស្របច្បាប់នៅក្នុងការតវ៉ាហើយអញ្ចឹងហើយបានជាការធានាបាននៅតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៅក្នុងសភាប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការកែលម្អប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតកតងនឹងសំណួរទី2លោកមនីជារឿងសំខាន់មែនទែននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសក្នុងមាត្រាទី1ហ្នឹងគេបានចែងច្បាស់ដែរអំពីថាតើសិទ្ធិនៃកិច្ចប្រំពៃហ្នឹងមានវិសាលភាពមានរយៈពេលត្រឹមប៉ុណ្ណាបាទហើយនៅក្នុងនោះយើងបានឃើញហើយសិទ្ធិដែលគេបានចែងហ្នឹងមានន័យថាអន្តៈដែលត្រូវបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំការដឹកនាំស្របច្បាប់មួយហ្នឹងគឺមានតួនាទីត្រឹមតែរៀបចំកិច្ចប្រំពៃហ្នឹងរហូតដល់មានការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលមួយបាទតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយកាលណាមានការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលមួយជាក់លាក់ហើយមានន័យថាបបិសិទ្ធស្របច្បាប់នៃសមីភាគីទាំងអស់ដែលចូលរួមហ្នឹងគឺគេលែងមានយន្តការតាមកិច្ចប្រំពៃហ្នឹងទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាពួកគាត់អស់សិទ្ធិនៅក្នុងការជំរុញនៅក្នុងការតស៊ូមតិក៏ដូចជាការធានានៅការតាំងចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងការគោរពគោលការណ៍លទ្ធិជាតិបតៃសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទេបាទគាត់នៅតែមានកាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក្របខ័ណ្ឌកិច្ចប្រំពៃគឺគេមានពេលវេលាកំណត់របស់គេហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រំពៃគេបានចែងច្បាស់ណាស់ថាសិទ្ធិនៃការរៀបចំហើយនឹងសិទ្ធិនៃការដឹកនាំអញ្ញាធម៌បណ្ដោះអាសន្ននឹងគឺមានត្រឹមមុនការរៀបចំនិងចាត់ចែងឲ្យមានការដឹកនាំរដ្ឋដោយស្របច្បាប់មួយតាមរយៈការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នឹងបានហើយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលមានការយល់ខុសគ្នាច្រើនហើយមានទស្សនៈពីរផ្សេងគ្នាគឺទី1មានន័យថាខាងយើងតស៊ូមតិយើងច្រើនតែគិតថាយើងអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចប្រំពៃហ្នឹងនៅក្នុងការឲ្យពួកគាត់ចាប់ដើមគិតគូរឡើងវិញអំពីដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងហើយពួកគាត់ត្រូវតែជុំគ្នាឡើងវិញនៅក្នុងការជំរុញឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងត្រឡប់មករកផ្លូវនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញហើយក៏មានការយកឃើញមួយផ្សេងទៀតថាក្រោយការបោះឆ្នោតកាក3ហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតទៅជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលមួយទៅហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋដីជាអ្នកតស៊ូមតិដីយើងត្រូវបដោតទៅលើការជំរុញការគោរពច្បាប់ស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាជាមួយលោកប៉ិចពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទហើយយើងកំពុងពិភាក្សាគ្នាលើប្រធានបទស្ដីអំពីការកសាងស្ថាប័នឯករាជ្យនៅកម្ពុជាក្នុងពេល3ទសវត្សចុងក្រោយនេះបាទយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមរបស់យើងបានក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅដោយសារតែមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទលោកពិសីលោកលើកឡើងថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងស្លាប់ឬនៅឬក៏ត្រូវបានបញ្ចូលរួចទៅហើយខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាស្លាប់ឬក៏មិនទាន់ស្លាប់ខ្លឹមសារដែលនៅរស់រាននៅឡើយនឹងគឺប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទចំណុចមួយនេះរាប់ចាំងពីពលរដ្ឋធម្មតាទៅបាទរហូតដល់អ្នកដែលកាន់កិច្ចការប្រទេសជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃគោលការណ៍មួយនេះគឺប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យលពលរដ្ឋលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាទថាគ ោលការណ៍នេះនៅមានទេបាទបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវបានពលរដ្ឋកម្ពុជាឬក៏អ្នកកាន់ចង្កូតប្រទេសជាតិហ្នឹងអនុវត្តទេជាធិបតីសេរីពហុបកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទ
បាទបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការដឹកនាំរដ្ឋដូចធម្មតាអ្វីដែលខុសប្លែកគឺមានការដឹកនាំរដ្ឋដែលមានតំណែងតែបកនយោបាយមួយបាទនៅក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងអង្គទាំង3នៃការដឹកនាំរដ្ឋអង្គនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិហើយនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងគឺយើងឃើញតែតំណែងនៃគណៈបកនយោបាយមួយទេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីការដឹកនាំរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានបកតែមួយបាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងទៅដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតហើយច្រើនដែរបាទកន្លែងហ្នឹងឯងដែរមានន័យថាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយផ្ដល់សិទ្ធឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងមានសិទ្ធជ្រើសរើសបកច្រើនជាងមួយពហុបកឲ្យបាទប៉ុន្តែធម្មតាការបោះឆ្នោតមិនមែនជាស្នូលសំខាន់តែមួយនៃការធានាបាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេការបោះឆ្នោតគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយបានជាគេជំរុញហើយនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងធានាយន្តការហើយនឹងសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យទៅជាការបោះឆ្នោតមួយដែលធានាបាននៅការគ្រប់សិទ្ធិនៃការចូលរួមនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទី1ទី2ត្រូវធានាថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈនៃអ្នកបោះបាទពិតប្រាកដមានន័យថាបើគាត់បោះបកកគឺសញ្ញាឆ្នោតគាត់នឹងគឺត្រូវបានទៅបកកហើយបើគាត់បោះទៅបកកខគឺបានដូចគ្នាបាទន័យថាគាត់បោះអ្នកណាបានដល់នឹងអានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់រីហើយការបោះឆ្នោតកាលណាយើងធានាបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរីរបស់អ្នកបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនឹងគឺជាការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវហើយគណៈការបោះឆ្នោតឯធានាបាននៅការចូលរួមទលំទលាយការចេញមតិការចូលរួមឃោសនាការបញ្ចេញសិទ្ធិនយោបាយបញ្ចេញមតិនយោបាយផ្សេងៗទស្សនៈផ្សេងៗខាងនយោបាយហ្នឹងគឺសេរីហើយនឹងកាលណាយើងបកគលសិទ្ធិឲ្យអ្នកតែត្រូវបានពលរដ្ឋបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺយុត្តិធម៌ហើយបាទបានន័យថាពលរដ្ឋបោះឲ្យអ្នកណាគឺអ្នកនោះបានសំឡេងរាប់ទៅតាមគោលការណ៍អាសនៈរូបមន្តនៃការបោះឆ្នោតចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានបកច្រើនចូលរួមក៏ប៉ុន្តែការក្រោយការបោះឆ្នោតហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតគឺយើងមានបកតែមួយទេដែលដឹកនាំរដ្ឋហើយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលមានការយល់ថាកាលណាប្រទេសកម្ពុជាជារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីហើយពហុបកហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបច្ចុប្បន្នយើងអត់មានបកច្រើនអញ្ចឹងប្រហែលជាមានការគិតផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែមតិយោបល់ជាទូទៅគេគិតថាប្រទេសកម្ពុជាគឺបច្ចុប្បន្ននេះមានការដឹកនាំក្រោមបកនយោបាយតែមួយទេបាទ
បាទត្រង់ចំណុចនេះបាទលោកពិសីបាទយើងមិនចាំបាច់វិភាគឬក៏បកស្រាយអីទេយើងប្រើការយល់សាមញ្ញបាទធម្មតាទៅគឺថាបកមួយមានន័យថាវាអត់មានច្រើនទេបាទវាមិនស្របទៅនឹងលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបាទបកនឹងបកច្រើននឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាមិនស្របទៅតាមលក្ខណៈដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបាទតើកម្ពុជាមានស្ថាប័នឯករាជ្យណាបាទឬក៏មានយន្តការដោយឯករាជ្យណាមិនស្ថិតនៅរងឥទ្ធិពលនយោបាយឬក៏គំនាបសង្កត់ពីអ្នកនយោបាយឬគណៈបកនយោបាយណាដើម្បីធ្វើម៉េចតម្រង់កម្ពុជានឹងឲ្យស្របបាទទៅតាមគោលការណ៍ដែលខ្លួនបានចែងនោះបាទតើមានទេស្ថាប័នដែលឯករាជ្យដែលអាចដោះស្រាយភាពមិនស្របនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះលោកពិសីបាទ
ស្ថាប័នឯករាជ្យយើងមានចែងនៅក្នុងច្បាប់មានច្បាប់ច្រើនដែលចែងអំពីការបែងចែកអំណាចគ្នាបាទន័យថាគោលការណ៍ច្បាប់គឺមានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធានានៅការបែងចែកអំណាចប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអត់មានដូចនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានបញ្ហាមួយគឺការត្រួតពិនិត្យអំណាចហ្នឹងគឺអវត្តមានបាទហើយការត្រួតពិនិត្យអំណាចសំខាន់ជាងគេគឺតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនឹងហើយដែលជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋហើយជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការបំរើម្ចាស់ឆ្នោតរបស់ខ្លួននឹងដែលខ្លួនបានសន្យាតាមរយៈការបោះឆ្នោតនឹងគឺគាត់ត្រូវតែជាតំណាងអង្គយនៅក្នុងស្ថាប័នអង្គនីតិបញ្ញត្តិនឹងនៅក្នុងការតស៊ូមតិនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់រាស្ត្ររបស់ពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួននឹងអញ្ចឹងគេផ្ដល់សិទ្ធិ បារាជផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យតំណាងរាជនៅក្នុងសភាប្រសិទ្ធិនឹងធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតនឹងហើយគាត់ត្រូវសួរដេញតោរាល់កិច្ចការដឹកនាំរដ្ឋទាំងអស់ដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងហើយទី2យើងមានតឡាកាដែលជាតួអង្គមួយទៀតតួអង្គនឹងគឺឯករាជ្យដាច់អំពីស្ថាប័នណាទាំងអស់ស្ដាច់ពីអង្គនីតិបញ្ញត្តិហើយក៏ដាច់ពីអង្គនីតិប្រតិបត្តិដែរបាទគាត់ត្រូវដើរតួនាទីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យស្ថាប័នហើយនឹងអង្គនៃការដឹកនាំរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដើម្បីធានាថាគ្មានអង្គណាមួយរំលោភសិទ្ធិអំណាចលើសតែក្របខ័ណ្ឌនីតិរដ្ឋទេបាទអញ្ចឹងទៅក្របខ័ណ្ឌនៃការធានាបានការត្រួតពិនិត្យគ្នាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយកាលណាយើងលុបយើង eliminate យន្តការហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចមានយន្តការត្រួតពិនិត្យគ្នាទេគឺមិនអាចមានការសួរដេញដោលទេនៅក្នុងសភាយើងមានគណៈកម្មការច្រើនដែលធ្វើការតាមវិស័យអតិភិបនីមួយៗហ្នឹងអញ្ចឹងតំណាងរាសដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយជាបុរិសនេះប្រជាពលរដ្ឋនេះគាត់ត្រូវតែអង្គុយនៅក្នុងគណៈកម្មការជំនាញហ្នឹងហើយគាត់សួរដេញដោលគាត់ត្រួតពិនិត្យគាត់លើកឡើងពីកង្វល់ទាំងឡាយរបស់រាសហ្នឹងតាមរយៈយន្តការហ្នឹងក្នុងការធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលមានការតាក់តែងឬក៏ព្រៀងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សេងៗតាប៉ះពាល់ប្រយោជន៍សាធារណៈហ្នឹងគឺតំណាងរាស្ត្រពីគ្រប់បកហ្នឹងហើយបកចម្រុះឬក៏ពហុបកនៅក្នុងសភាហ្នឹងគាត់ត្រូវនាំកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយតំណាងឲ្យរាស្ត្រហ្នឹងមកក្នុងការជជែកគ្នាហើយបើយើងលុបយន្តការហ្នឹងចោលហើយមិនមានការត្រួតពិនិត្យទេគឺខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចធានាបាននៅការត្រួតពិនិត្យអំណាចនេះបានទេហើយកន្លែងហ្នឹងគឺប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវបានខ្សោយទៅខ្សោយទៅហើយផលប្រយោជន៍រាសផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋប្រហែលជាអាចមិនត្រូវបានខ្វល់ខ្វាយតាមរយៈយន្តការត្រួតពិនិត្យអំណាចនឹងទេព្រោះយើងមានតែការដឹកនាំរដ្ឋដែលមានបកតែមួយបាទ
សូមអរគុណលោកពិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការកសាងស្ថាប័នឯករាជ្យនៅកម្ពុជាក្នុងពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបាទដែលមានលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវិក្មិនបាទលោកពិសីដោយសារម៉ោងយើងកន្តិកៈមែនតើខ្ញុំនៅមានសំណួរមួយទៀតបាទសម្រាប់លោកបាទការកំណត់ក្នុងស្មារតីនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងមកឲ្យមានសេរីពហុបកហ្នឹងគឺដោយលោកពិសីបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានការចូលរួមជាពហុមតិគំនិតយោបល់បាទរួមទាំងគំនិតស្របមតិស្របនិងមតិប្រឆាំងឬក៏មតិជំទាស់ឬក៏មិនស្របនឹងបាទច្បល់ចូលគ្នានឹងទៅដើម្បីរកកលឹះមួយរមជ្ឈបាយមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅសាធារណជនទូទៅបាទប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមិនស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈបែបនេះបាទលោកពិសីគិតថាតើកម្ពុជាគួរតែកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននឹងឲ្យស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នឬក៏កែប្រែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននឹងឲ្យស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញលោកពិសីបាទ
បាទយើងមិនអាចកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់ចំណុចថាកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់នៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបានទេបាទចំណុចនេះគឺត្រូវបានការពារហើយធានាថាមិនមានការកែប្រែទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺគួរតែមានការកែលម្អស្ថានភាពនយោបាយហើយជំរុញការដឹកនាំរដ្ឋដែលធានាបាននៅគណៈបកនយោបាយចម្រុះឬក៏ពហុបកនៅក្នុងការដឹកនាំនឹងបាទអញ្ចឹងយើងមានតែធ្វើដំណើរត្រឡប់មករកគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកវិញទេយើងមិនគួរលុបចោលខ្លឹមសារដ៏សំខាន់មួយនឹងទេព្រោះធម្មតាការដឹកនាំរដ្ឋដែលមានគោលគំនិតគោលនយោបាយចម្រុះគ្នាគោលនយោបាយផ្ទុយគ្នាគឺមានតែនាំមករកការចម្រើនសម្រាប់ជាតិទេមិនមានការថយទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែក្នុងនាមជាថាដឹកនាំរដ្ឋក្តីក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយសំខាន់ក្តីដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការគិតហើយនឹងសម្រេចកិច្ចការជាតិហ្នឹងគួរតែចាប់ដើមជជែកភាសាគ្នានៅក្នុងការរកដោះស្រាយរួមមួយនៅក្នុងការដើរមករករបបលទ្ធិជាតិបតៃសេរីពហុបកឡើងវិញបាទហើយធានាថាការបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងគឺអាចធានាបាននៅការຈັດចែងដឹកនាំរដ្ឋមួយដែលមានគណៈបកនយោបាយសម្រុះចូលរួមហើយក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមានឆន្ទៈរាសបានផ្ដល់ជូននឹងគួរតែគោរពនៅលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនឹងហើយធានាថាយើងមានសភាមួយដែលមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចម្រុះនៅក្នុងនឹង ើម្បីធានាបានការត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំមិនឯកភាពទេចំពោះការផ្ដល់អំសាសថាយើងគួរលុបរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបើតែថាយើងកាត់ក្បាលតម្រូវមួកហ្នឹងគឺមិនមែនជាអនុសាសន៍ល្អទេបាទយើងគួរតែដើរមករកការដឹកនាំរដ្ឋមួយដែលជារបបលទ្ធិជាតៃសេរីពហុបកដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហើយដែលជាការតាំងចិត្តដាច់ណាត់មួយក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលយើងបានតាំងចិត្តថាយើងនឹងដើរទៅរករបបលទ្ធិជាតិតៃសេរីពហុបកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពនៅគោលការណ៍ច្បាប់ហើយនឹងនីតិរដ្ឋនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពេជ្រពិសីបាទដែលបានចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះដោយដែលលោកបានធ្វើស្ទើរតែជារៀងរាល់ខែបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងលោកពេជ្រពិសីតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកសាយមនី